Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana wasanna għal program anniversari miej Lelio Spiteri flimkien ma'
Lorien Kamilleri.
Inselmulkom f'din ix-xandira diretta illum il-ġimgħa 20 ta' Awwissu 2021 u bdejna Lorien b'dawn in-noti mużikali sbieħ ħerġim mill-Loreto.
Dak huwa l-iskop u llum tibda n-novena wkoll u x'hekk jew il-bieraħ naħseb illum illum għax imbagħad tispiċċa s-sib lejlet il-festa qegħdin fin-novena tal-festa titolari tal-Madonna tagħna tal-Madonna tal-Loreto. U allura biex xieraq li nibdew binnu li proprju joħroġ minn Loreto. Hekk għandu jkun.
Aħna nirringrazzjawkom tal-feedback sabiħ li kellna fuq il-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Dan hu programm dirett nagħmluh jiena u Lorien sas-sitta nibqgħu għaddejjin. Min jixtieq jingħaqad magħna jista' jċempel aw l-SMS fuq il-paġna ta' Facebook tfajna r-ritratt tagħna mhux biex taraw lilna għax lilna rajtuna biżejjed. Ma tikbux ikkumment, aħna napprezzaw anke email pereżempju.
Tajjeb. Kwalunkwe mod li tistgħu tikkomunikaw magħna. Aħna l-ewwel qed tkun ta' sostenna lina li x'nifhmu li qegħdin hemm tisimgħu u anke jekk għandkom xi suġġerimenti bħalma ngħidulkom dejjem jew xi kummenti aħna nilqgħuhom u nifirħu nirringrazzjawkom ta' kull għajnuna illi tatuna bħalma tatna pereżempju Wenza Xikluna. Sewwa l-Wenza nselmula minn hawnhekk u nirringrazzjaw għax nafu l-żgur tkun hemmhekk tisma'. U llum tatna sorpriża u ħadna gost bija ħafna Wenza u nirringrazzjawha.
Għandna ħafna affarijiet sbieħ għalikom illum. Titħarkux minn ħdejn ir-radju sas-sitta li.
Jew jekk titħarku ħudu r-radju magħkom. Ħalli żgur ma titilfu xejn.
Illum ukoll se nitkellmu naqra fuq l-innu lill-lajn silem jew l-innu tal-iskola. Illi konna nkantaw meta nkonna mmorru l-iskola primarja l-innu qiegħed hawnhekk il-kliem qiegħed u grazzi għall-kollega tagħna Lorjetta Buttigieġ u jista' jkun li waqt l-iskeda nkantaw ukoll issa naraw. Għanna l-klim issa l-orient taqraw n-niktar il-qoddim. Imbagħad għandna xi dettalji li ma lħaqniex qegħdina fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet ħanaqsmuhom magħkom illum u anke mbagħad ħanitkellmu fuq il-parroċċa tagħna, insomma għandna ħafna affarijiet għalikom.
Iva, l-ġimgħa l-oħra bdejna dak il-pellegrinaġġ virtwali Loreto, dħalna fil-Bażilika u dorna ftit mhux ħażin. Naħseb li ħadtu gost imxu magħna speċjalment dawk li qatt ma żaru din il-Bażilika li hija s-santwarju tant Ażiż għalina wkoll.
Lorien diġà ċempel xi ħadd. Ma nafx hekk irid jitkellem u jew li ħanaraw. Hello.
Bonġu.
Mhux bonġu, il-wara nofsinhar it-tajjeb.
Jirkom ukoll, jien Lorien.
Lorien, kif int?
Jien tajba. tizza.
Mawx għalik.
Istakar mittaħatni l-Loretu.
Ekkju, inti Lorin kont waħda minn dawk li kont mort Loretu wkoll.
Et pomri ma kint nimmaġina li ħammur xi darba hemmhekk.
U ekk għidinna naqra x'laqtu.
Veru kif qegħdin tgħidu intom, dak iċ-ċertu hekk entużjażmu. Tajkenna xorzu kbira li l-Madonna ġet għandna wkiet. Anki xin nitkellem, u xan ejdu għal Ansinim? Ansinim raħal sabuħ minn fuq sitt fil-ħej. Ansinim u sabuħ minn fuq sitt fil, palma jisabiħa il-Madonna minn fuq sitt fil. Le, Ansinim sabuħ.
Lorin, jinn niftakar, għaxina kont miegħek meta morna Loretu.
U jinn qetlu istanajtu waħda viva. Xin għaltam ġawra dak il-nif, kille. Għal inħala.
Ximbat, ximna,
ximna. Bati għalli, għara mat mux tajċi biva xek, xaxi ġbroka unek.
Imma Lorin, kiet esperienza kbira, li titħol f'dik id-dar, mġew.
Jien sibt, jien pretendajt, laħan ku għaddi, jien u dak il-nista li kienu maħna biz. Imma xin tħal emmek, titħol daħla fik il-nifti, għax minn kullum kien jiġu nies.
Ekku, xaħna naħsbu laħna biz. Davot.
Aħna bis, iwa, aħna. Ma mux viru. Aħtien kit nesip li aħna bis. Ek, ta' dik il-Madonna. U mux viru, xin tibda titħallat maċarti nef kontof li minti xwahdik.
Ekku, bis li edha fl-airports killa ta' d-dinja.
Iwa, ta'
Aw ħafna devoti Marjani, Lauretani, ma' d-dinja kolla. Ija xi ħaġa tal-iskantament għalina.
Iwa, ta' ħafna. Ma jien fuq ir-raħel ma għandi xejn xi maqdar ir-raħel tagħna sabuħ minn fuq sisfi. U nibqa' ngħid viva nsieni.
Grazzi Lorin talli ċempiltinna.
U dok l-innu li qed tgħid kemm kien nkantaw ħansilem ta' qalbna.
Iwa.
Issa għax dok Lorin anki għaw Lorien hawnhekk. Dok naħseb aħna ngħidu l-innu tal-iskola imma l-klem tiegħu.
Ma nistix toli tal-iskola.
Fuq
għajnsilim.
Fuq għajnsilim ijiet, ġifiri, ma nox għalfen jiejdu l-innu tal-iskola, meta huwa l-innu l-għajnsilim.
U dan, Lorin.
Jitkanta l-iskola.
Jitkanta l-iskola zgur.
Lorin, u dan miktub, għat nora jiena unek, fenandi l-klim, minn Patri Franġiskan Minuri. Patri Marjan Vella, jenna jitli kien Patri li kien emmek fil-konvent, għana ta' għajnsilim.
Iwa.
Fimt?
Iwa. Insomma, mela jahan għalli kif għan ibqa nismak.
Grazzi.
Ringrazzjawk.
Grazzi Lorin.
Aw, u nitulbu l-Madonna teħlisna minn don il-gwajjiet.
Mhux
tal-pandemija biss.
Dik għandha
qegħdin naraw quddiem għajnejna.
Eżatt, eżatt.
Hekk ukoll jintefgħu minn awalin.
Iva ta.
L-Afganistan dinja.
L-Afganistan tal-istrament. Grazzi Lorin. Grazzi li ċempiltinna.
Bye.
Ciao,
bye,
ciao.
Saha.
Tistgħu tkomplu ċempluna e 2-1-5-6-6-9-6-5. Hemm Lorien li ma semmejtx il-ġimgħa dit kien illi id-dar semmejnija kemm il-darba. Ħanati kemm kbira. Mela x'jgħidulhom
id-dimensjoni
tagħha huma dawn 8 metri u nofs tul. U wisa 3.8 metri. U għolja 4.1 metri. Ġifiri miex daqsek kbira, all right? Imbagħad kellu ukoll hawnhekk ħanara fejn qegħdin mela. Ippermettuli ta' għax għandi dokumenti hawnhekk. Mela, ta' min jgħid illi il-bażilika illi imbniet madwar id-dar tal-Madonna dak kien fl-1469. Imbagħad dak l-irħam ta' Bramante li dawwar id-dar dak kien lest fl-1507. U fis-sena 1510 is-sit ġie approvat uffiċjalment illi seta' wiżuru il-Pellegrini. Jifri ilu mil-1510 ikkalkolaw naqra mezz.
Minn qabel l-assedju ta' Malta.
Daqshekk ilu Loretu post tant infittex minn miljuni ta' Pellegrini minn madwar l-Italja mbagħad minn madwar id-dinja kollha wkoll.
Dan isostni dak li ngħidu dejjem milli dan kien ħafna qabel Lord, ħafna qabel Fatima, kien wieħed mis-santwarji ewlenin tal-Ewropa u jerġa' fl-Ewropa ċentrali. Jiġifieri il-Pellegrini li jkunu jterqu dak iż-żmien kienu jimxu ħafna kien jagħmlu ħafna pellegrinaġġi bil-mixi anke sal-art imqazza, anke l-kruċati pereżempju, li niżlu mit-tramuntana tal-Ewropa kienu jgħaddu minn dawk in-naħat. Allura kienu jgħaddu mill-inħawi imbagħad hemm ankona ankona illi x'imkien illum għax illum qed lill-Elio. Ġiet il-kurzita peress li semmejna dik l-istatwa enormi li hemm fil-Kroazja tal-Madonna tal-Loreto fejn rib ħafna ta' fejn waqfet id-dar li waqfet f'Tersatto. U l-Elio semma d-Dalmazja u jiena dħalt nfittex fuq l-internet. Ġifieri ankona kien il-port tal-Papa u ankona l-bieraħ il-ħames persuni, il-ħames vittmi tal-gwerra mingħajr silhom ta' wara l-gwerra, tal-wara t-tieni gwerra dinjija fosthom in-nannu tiegħi, in-nannu Peppi, l-bieraħ kellhom 75 sena anniversarju mill-mewt tagħhom, kienu marru hemmhekk, hemmhekk aħna marbutin ma' dawk l-inħawi u fil-fatt aħna kellna informazzjoni li l-għada suppost huma meta daħlu l-port laqtu l-majnu mietu, huma kellhom l-intenzjoni li l-għada ħajmorru jżuru s-santwarju tal-Loreto. U x'aktarx kienu qegħdin jirreċitaw ir-Rużarju. Rużarju. Talba tar-Rużarju.
Fil-fatt semmihom ukoll Charles Bezzina fil-programm ta' nhar it-tnejn li qajjem ħafna interess kellma bejn tnejn ta' Mary Scicluna.
Jiena kelli xorti wkoll inkellmu ħafna qabel il-programm għax ċempilliju personalment biex ikellimni fuq in-nannu Peppi.
Użgur biex ikun jaf l-informazzjoni.
Il-port ta' Ancona kien magħruf bħala l-port tal-Papit tal-Papa. Ġifiri, il-port ewlieni tal-Papa, għalkemm il-Papa kien Ruma, kien ankona. Ġifiri, dak l-inħawi kienu mbagħad dejjem port kif tajt, arja għax il-Kroazja kemm taqsam il-baħar fil-fatt minn mis-santwarju jgħidu jew minn fejn hemm l-istatwa minn iż-żgura. Tara l-Italja meta jkun b'Nazzi. Naħal oħra.
Għaxi d-dar waqfet m'għamlitx traġit wieħed mingħajr interruzzjonijiet minn Nazzaret għal Loreto. U fil-post jitfen waqfet tiskanta hemm id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Loreto.
U hawnhekk pereżempju din dan id-dokument li sibt sibt video u sibt naqsmu wkoll mas-semmija tagħna. Jgħidu wkoll illi kien hemm patrijiet. Fi żmien san jew ftit wara Sant' Elena insomma li żaret l-art imqazza kien hemm patrijiet li jgħidulhom anġli skont it-tradizzjoni tal-Kroazja li kienu jagħmlu minn kollox jgħidu jew kienu patrijiet jew kienu kavalieri kruċati, templari, jew inkella ġifieri li kienu jagħmlu żgur illi fejn hemm il-postijiet sagri ma jintilfux. Mela issa għandna teori oħra. Ġifieri jista' jkun
jiena
li nista' ngħidilkom illum.
Din esklusiva qed ngħidu għall-ewwel darba. Qed
nitkellmu fuq Tersatto u ftakart ukoll meta kienu jirrekordjaw fis-sebgħinijiet il-banda tagħna kienet tirrekordja il-Marċijiet Giuseppe Galia, Joe Galia il-kollega tagħna. Kien jirrekordjom. Ftakart illi Marċ minnhom tan-1978 jew 1979 semmeh Tersatto. Ma tafx għax il-Marċijiet kellhom tendenza li jibdulhom it-titlu oriġinali tagħhom. U tuhom titli li għandhom x'as ma jinsielhem tajjeb u kienu semmeh Tersatto. Ġifieri ma nistgħux ninsew laqas dan il-post għax l-aktar waqfa mbagħad li damet sakemm imbagħad ittieħdet lil Loreto kienet hemmhekk f'Tersatto.
Ta' min jgħid Lorien għall-benefiċċju tas-semmija tagħna Tersatto qiegħda fil-Kroazja tajjeb u huwa post iffortifikat ukoll.
Tajjeb. Antikismu.
Antik ħafna u hemm xmara wkoll għaddejja minn hemmhekk.
Mbagħad fejn hemm dik l-istatwa l-kbira li qed ngħidu.
Statwa kbira tal-Madonna ta' Loreto ma' kbira xi ħaġa.
55 piedi l-istatwa biss apart il-bażi il-bażi kbira ħafna tagħha.
Ja xi ħaġa interessanti ferm u nkomplu niskopru iktar dwar Tersatto u l-waqfa tad-dar hemmhekk fil-Kroazja. Ja interessanti.
Importanti għalina li aħna Loretani bħal Malet Lorin aħna tant aħna kburin li aħna devoti tal-Madonna tal-Loreto li naħsbu li aħna biss.
Ekku. U fil-fatt jingħatu kull mhux jingħat huwa fatt li l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien mar Tersatto ukoll fuq pellegrinaġġ fl-2003.
U hemm statwa tiegħu għall-kopteħ u jagħmlu l-wart qiegħed tal-kopteħ bideh jisomma uda u jagħmlu l-wart fideh.
Speċi, bħala devozzjoni u kol u għaddis u kol Ġwanni Pawlu it-tieni dan il-Papa illi Loreto mar darba 2, 3, 4 jisu kellu soft spot għawija għal dak il-lok, għal dak il-post sagru.
Ekku, għara, unek jgħi tara, fizmin il-kruċati, il-relikwi, neħħewm l-art imqazza. L-ewwel kruċati li għamlu dan kienu patrijiet. Issa jista' jkun għaliex anke il-Kavalliri ta' Malta kien hemm uħut minnhom li kellhom grad qishom ta' fra. Qed tifhem jista' jkun li l-istess ħaġa. Speċjalment qed jgħid il-famużi Kavalliri Templari li kienu qed jiġġieldu dawn il-kruċati li kienu Bożjaċi. Kien jgħidulhom Bożjaċi bil-Kroat. Tajjeb imbagħad jgħid fil-interpretazzjoni medjevali dawn il-patrijiet li kienu involuti li jeħilsu dawn il-relikwi kienu jarfuhom bħala anġli.
Għaliex qegħdin iħarsu dawn ir-relikwi, qegħdin jipproteġu dan il-wirt speċi hux vera.
Imma mbagħad jirreferi wkoll għal xi ħaġa li ngħidu aħna jgħid ukoll fl-1291 f'Akra. Akra jidr li għedha Turkija, Iva, l-aħħar stronghold, l-aħħar fortizza li kellhom il-kruċati tajjeb waqgħet tilfuha. U fuq il-lista tad-dota ta' Margherita Angeli, it-tifla ta' Epirus, ir-relikwa tad-dar imqazza hija mniżla. Ġifiri fuq l-lista dota
tal-dota
dik konna nafuwa.
Konna nafuwa dik.
U jgħidu the holy stones from the house of our lady, il-ġebel imqazza mid-dar tal-Madonna, tal-Sinjura tagħna.
Għax u ovvjament hemmhekk tersatto ma fadalx f'dalijiet u xekk.
Għax
il-ġebel kollu tieħed Loreto, imma l-fattu li għal xi żmien id-dar kienet għamlet il-waqfa tagħha propju hemmhekk fil-Kroazja.
Ekku, għandhom ikona sabiħa ħafna, il-Madonna tal-Grazzji hija mirakoluża u kienet rigal tal-Papa Urbanu V lil-santwarju ta' Tersatto. Ġifieri tajjeb li anke issa kalla jrid nagħmel translation ta' dan.
U naqsmu għamakom.
U naqsmu għamakom. Ma ħalwetkom li għal-ġimgħa d-dieħla xi sal-ġimgħa d-dieħla nkunu daqsxejn.
Imħabtin, però għal skedi oħrajn imbagħad ma jimpurtax. U għandhom
knisja u għamlek ukoll isemmu f'din il-santwarju wkoll hemm kappella ta' Sant'Antin ta' Padova.
Dak Sant'Antin dejjem hekk hu.
Marbut.
Marbut ukoll.
Ma ukoll. Ġifieri xej palma najdu dejjem xej mu b'kombinazzjoni għaw immaġni sabiħa tal-grada, tas-santwarju.
Aħna bat il-video naqsmu anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ħalli tkunu tistgħu anke wkoll taraw dan is-santwarju illi hemm f'Tersatto ġewwa l-Kroazja. Hawn
hekkhu video wieħor ukoll nixxerja sa narah.
Nagħmlu ukoll.
U ngħaddiulek ukoll lejlu ħalli nkunu nistgħu naqsmu ukoll.
Mela, propju naqilbu naqra il-paġna x'għandna ħafna affarijiet sas-sitta u maħniex sellaħ u diġà ddew 17 minuta l-orjen. Mela, grazzi l-kull min qiegħed isegwina propju l-ġimgħa li għaddiet hemm ċemplet Wenza u qaltilna isma' qaltilna aħna fl-antik, meta il-knisja arċipretali tagħna kienet qed timbena, dun espeditu ta' bone l-arċipriet kienu jgħidu talba qatt komplija tat-tempju u issa it-tempju qed ikompli jinbena permezz tas-sagristiji. U qaltilna jiena aħna konna ngħidu talba din Wenza ftakrita, kidbita u għaddiet għalilna. Is-sallum l-Orien se taqsama ma' s-semmija tagħna u din ħanibdew nisimgħuha kuljum fuq ir-radju tagħna u mhux għal darba ħalli nidraw nerġgħu nibdew ngħiduha. Għaliex? Għax verament qegħdin fil-fażi fejn il-Knisja qed tkompli tinbena.
Ekku, nirringrazzjaw il-Wenza li kitbitilna. U din ħanerfawa Wenza fl-arkivi tal-radju tagħna.
Ħanerfawa żgur.
Issa nispera li ħanaqra tajjeb. Jiena studjajta sewwa, imma u vera talba sabiħa. U talba li ħirġa' mill-qlub ta' nies Anselmiżi devoti. Tajjeb. Talba miktuba minn Don Espeditu Tabone għat-tlestija tal-Knisja. Madonna arana qegħdin inselmulek. Madonna, ismana din it-talba ntennulek. Talba li ħirġa minn qalbna u minn ruħna biex ħarstek ħanina intixħet għal fuqna. biex tenna ntemmulek dan it-tempju sabiħ, biex lilek u l-libnek inqimu ġo fih. O fjur tal-Loreto, o għaxqa tad-dinja, aqtalna xewqitna, temminna din il-binja. Din kienet ix-xewqa ta' dawk li spiċċaw li ħadmu qabilna biex wieqaf jaraw dan it-tempju mill-isbaħ li den tad-dar tiegħek nixtiequ naraw sakemm naslu miegħek fit-tempju tas-sema fejn taħkem Reġina. O fjur tal-Loreto, din il-grazzja għatina.
Sabiħafna. U opportuna eżatt għażminijiet anke tal-lum wara tant snin jgħatwali din it-talba. Ma nafx hekk kiti biex ħadd jew ġi tiffurmata.
Miktuba minn dun Espeditu Tabone. L-Arċibrit Espeditu Tabone li jiena kidirli f'dan il-ktieb li għandna ġrajiet il-Parroċċa ta' Insielem kien jixtieq li jiġi hawn. Minn parroċċa Marjana u Devot Marjan ta' Marija Bambina mit-ta' xara u xek il-Bazilka ta' Marija Bambina.
Jina biex naqtalek diskorsok il-bieraħ sibt ritrat ta' meta għamilt l-ewwel il-pritka tal-Militina l-Orjen. U f'dan ir-ritrat hemm l-Arċibrit Espedito Tabone itin il-bambini.
Sewa.
Il-Monsinjur Zerafa qiegħed ħdejh. U Sandro Lateo bħala Abbati. U jien qiegħed hemmhekk qed tarax ritratt storiku dan. Speċi fimt. Tnejn minnhom diġà qegħdin igawdu l-glorja tal-ġenna għax kemm l-Arċibrit Spedito u kemm l-Arċibrit Zerafa żgur li qegħdin ħdejnhomna Marja fil-ġenna.
Veru, qed igawdu issa rawha witch in witch. Lelio ġifieri. Allura imma din it-talba vera sabiħa u hekk nibqgħu ngħiduha. Sakemm titlesta wkoll anke fis-skedi oħra jekk alla jrid.
Żgur li mhux ħadkun lesta sagristija sal-aħħar ta' din l-iskeda, ġifieri fadal xhur jekk mhux snin jiġifieri.
Imbagħad tittinbena tan-naħ l-oħra ġifieri. Imma issa t-tempju tagħna aktar qed jieħu s-sura li suppost għandu. Mhux hekk għax issa qed naraw anke l-binja u anke għalkemm dak nar qed nitkellem mal-Arċibrit u qalli ċertu ħafna nies qed jgħidulu għalkemm għall-volja l-ġebla differenti, imma issa tidher li ħaġa komplu. Taw veru, 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 u għat ma għat memx ħġieċ, għat mux l-esta, għat memx l-orgni, imma ekk ixraq u xek li jitkompla issa għazmin, naħseb tajjeb ħafna li jitkompla dan it-tempju sabiħ li tlabna dwaru għawnek u
mela, inkompla dan il-program billi nħarsu naqra lejn il-kliem tal-imbirek l-innu tal-iskola sa l-ewwel net jiena hawnhekk hawn ukoll
in-noti
mużikali, il-partitura. Ovvjament il-partitura kienet qiegħda ġo frame, allura għamluli fotokopi grazzi għall-Orjetta u anke għal Charles. Il-mużika hija tal-maestro Nazareno Refalo u miktuba fit-12 ta' frar tal-1966 12th February 1966 u l-klim kifet inti ta' Patri Mariano Vella. Ta' Patri Mariano mhux dak li kien jikteb il-poeziju wkoll.
Ma nafx Lelio, ma nafx.
Hekk minn għalija, ta' Patri Mariano Vella. Hekk minn għalija. Issu miktub l-innu tal-iskola ta' Insielem Gozzo, laqasaw, dex Gozzo. U hawnhekk għaw il-partitura. Ħan istiednek Lorien biex taqra il-klim sabiħ illi u għandirizzat mhux lill-iskola as such, imma lejn ir-raħal tagħna ta' Insielem.
Ekku, ta' min jgħid dan Nazareno Refalo u għannu tal-Arċibrit tax-xara.
Ekku. Iwa.
Hawnhekk hawn strofi lelu li jiena ma kontx nafu, ma jiena kull ma kont naf l-ewwel waħda biss.
Dak huwa l-innu komplut. Lili qaluli li l-iskola ta' Insielem mhux bħalissa x'billi kienu l-COVID eċċetra, ma kien hemm momenti fejn tkanta kollu kemmu waqt l-assembli ta' filgħodu fil-bitħa.
Sabiħ, ħaġa sabiħa. Ovvjament mhux ħan kanta għax leħni
għadni. Ma nisem kanta, però inwiet li semmija illi xi sorpriża x'waħda live inġibu l-orgni hawnhekk jew pjanu u nagħmluh, eh?
Sabiħ.
Għax dak ser li tilfuh jiena fil-fatt ftakart fih taf naħseb meta l-Orien. Meta ġie Fader Samuel Grek, li qed jagħlaq 10 snin mis-saċerdozju tiegħu.
Iva.
Ma nafx meta kienet il-prima messa. 10 snin ilu żgur. Irrid nara d-data eżatta meta kienet.
Fiċċu fuq il-podcast sensibu.
Għali xinu nkun irrid issa nerġa' nxandar dik il-qudisa kollha propju f'din l-iskeda meta taħbad l-10 snin eżatt. U fil-pritki ta' tridu semma dan l-innu qed leja. Ir-radju rid ikollu rrekordjat ħaj jinstema' kull jum ukoll.
Mena ħanajdu l-innu ta' jinsilem minkejja li hawnhekk hawn dan it-titlu ta' Patri Mariano Vella tal-Ordni Franġiskani Minuri tal-Patrijiet tagħna. Daw l-fajnejna ħeġġa f'qalbna nimxu maġla ferħanin. Kollox jixed li ġoruħna hemm il-ġenna tas-safin. Għajn silem ta' qalbna imbewwez bil-bahar, fih dura u eliqi, fih fwejjaħ ta' ġonna, fih għanja ta' slima li tidwi bla taqta u s-saltan fuq kollox sabiħa l-Madonna. Ħarsitna timraħ li ta' maħajja fuq iż-żmien li għadu ġej li jinħal bil-qajl qoddimna taħt il-barka tal-mulej. Għajn silem ta' qalbna imbewwez bil-bahar, fih dura u eliqi, fih fwejjaħ ta' ġonna, fih għanja ta' slima li tidwi bla taqta, u s-saltan fuq kollox sabiħa l-Madonna. Erfġa moħna u fl-imġiba nuru dejjem denu ħlewa, ek nissaħħu b'fema wahda nejxu dritt naħarbu d-newa. Għajn silem ta' qalbna imbewwez bil-bahar, fih dura u eliqi, fih fwejjaħ ta' ġonna, fih għanja ta' slima li tidwi bla taqta, u s-saltan fuq kollox sabiħa l-Madonna. U meta konna nkantawek sabiħa l-Madonna konna najdu għanajtu.
Il-prima messa ta' Father Samuel bħalada l-Orien kien il-ħadd il-21 ta' Awwissu 2011. Melissa jiena matul dan il-lejl insiba nismaħħa u għada inwaslu ilkom nerġgħu. U daħlinna messaġġ mingħand Francesco Pio Attart.
Nżelmul.
Proset tal-programm sabiħ tinżamm ħajja l-identità tal-lokal bi programmi bħal dawn. Patri Mariano Vella Franġiskan u wieħed mill-poeti l-kbar Maltin tas-seklu ieħor. Ħallilna fost l-oħrajn il-poema, ġifir poezija twila, dem fuq il-verna dwar loti tal-pjagi ta' San Franġisk.
Dik irid narajin.
Francesco Pio, grazzi ħafna l-ewwel netta tal-messaġġ tiegħek u la lill-Orjen semmejtilha San Franġisk hemmhekk daqqejtilha l-korda delikata tagħha għax tħobbu wies lil.
Il-ċikku. Iwa, ta' ħafna. Wara San Giuseppe l-Madonna u San Michelu.
Da' sekk. Mela, inkomplu u propju hawnhekk quddiemna għandna il-ktieb ġrajjet il-parroċċa ta' Għajn Silem illi kien kiteb il-mibki imma qatt minn Simon Sinjur Giuseppe Zerafa fl-1989 meta konna ċċelebrajna festi kbar tiftakar l-Orjen.
Żgur, niftakar.
Jien niftakar kienet kont għamilt żewġ bnadar ġodda tal-Papa u n-nome de Marija, però kelli l-arblu liħor. Illum dawk il-bnadar għadhom hemm. Ma domx kapaċi biex meti tellaħħom għaliex bjadu biż-żmien it-tarf tagħhom sar kważi kollu ħajt, però żammejthom tifkira dejjiema ta' dik is-sena indimentikabbli tal-1989. U llum jiena u l-Orjen iddeċidejna li ser naqsmu magħkom u xeklor.
Iva,
introduċi inti ħalli bat in-nies min ikun qed jisma'.
Kapitlu minn għandu l-ktieb fideh jista' jsegwi magħna tax nafu li ħafna, speċjalment pereżempju Raymond Buttigieġ meta jċemplilna jikkwota ħafna. Sar nitkellmu dwar il-Knisja Arċipretali attwali. Kif għall-Elio fl-1989 ikkonsagrajnija, fl-1978 infetħet, niftakar kien ġie l-Arċisqof Mikil Gonzi għax kienu li għamel l-ewwel ġebla, poġġa l-ewwel ġebla, għax kien għadu dak iż-żmien is-qof tad-djoċesi ta' Għawdex, niftakar in-nanna tiegħi, in-nanna nena tar-raġel kienet tgħid li dakinhar għamlu l-griżma. Meta tpoġġiet l-ewwel ġebla, tgħid li dakinhar ġifieri. U dan Monsignor Gonzi kien jiġi għand in-nannu l-buznannu Giuseppi wkoll, apparti ġifieri Entni Akolina, l-maġġor Entni Akolina, għax il-buznannu kien mill-Birgu kien jaf kemm l-Arċisqof Gonzi u kien jaf ukoll lill-Entni Akolina. Huwa bixxira għalilju għalli bixxira li nitkellmu issa daqsxejn dwar din il-birka knisja li saret fuqha din it-talba li damet biex telet. U kien hemm ħafna qtieħ ta' qalb. Jien niftakara miftuħa. Għada miex lesta fis-sens kienet imsaqfa, niftakar ftit meta għalqu l-koppla, kelli xi 4 snin 5 ma niftakar, u niftakar meta temmu l-kampnar. L-kampnar da mis-snin ma tela, u niftakar kienu sparaw mbagħad xinala il-ponta li bufajra, li saliba, unbat sparaw. Niftakarhom għadhom jibnuh, kien hawn magna fuq it-tsuntir biex it-tella l-ġebel sa fuq net. Niftakar dak il-ġebel kien fejn hawn l-istatwa tad-Duluri dak in-naħat, kien hemm dak il-ġebel il-kbir li tela fuq. Kienu jtella b'dik il-magna. Kienet imlet it-tsuntir kollu żejt għax kienet magna antika, ma biha kienu jtellew il-ġebel. Niftakar sew, aħna kif ngħidu dejjem, aħna kellna xorti li nċertajna għexna fi żmien li l-Knisja tlestiet. U rajna ħafna affarijiet għaddejjin.
Gbar, affarijiet rajna.
Arra ħaltana, kien hemm ħafna ħeġġa mill-emigranti, jibgħatu l-flus, kien jagħmlu dinner dances. U bin-naqra bdejna għall-ewwel li ftaħnija l-qasar ħamma kellna. La kellna li nef xejn.
Niftakar l-art, niftakara sew dik.
Iva, u niftakar kellna anke l-lambone li kien hemm tal-ġebel, kien sabiħ ħafna.
Iva, x'sar minnu dak l-lambone tal-ġebel?
Kien ħadu biċċiet partijiet minnu jidher li l-qegħdin fil-kappella taċ-ċimiterju.
Iva, jista' jkun, iva.
Niftakar ġewwen darba għalita missieri, il-Madonna tal-ġebel ilha hawnhekk, il-Madonna l-ewwel Madonna statwa li għandna. Dik li ma tanċinatu kasa, sfortunatament. Missieri kien jixallilha
kollox.
Jekku, missieri kien jixallilha xema kuljum. Niftakar fejn kien hemm l-inkwatru ta' Ħnina Divina fejn bħalissa hemm dak il-partijiet tal-orgni, hemmhekk kien miftuħ biex jitlu trakkijiet kollox. U deħlin, jina l-ħaqtu ftit, ġifir l-ħaqtu mhux ħażin. U l-ħaqtu l-ewwel artal kien tal-ġebel dawk li li bufajra wkoll jidher li kien għamilhom hemm l-ambone tal-ġebel art u xorta kienu sbieħ. Mbagħad kienu għamlu bid-disin ta' Surma Giuseppe Farrugia għamlu l-artal tal-irħam imma ħaniqafaw għax inkella nibda ngħid u ma nieqafx u ma naqraw xejn.
Mela, il-kapitlu 4 jismu l-Knisja l-ġdida, aħna ħanaqraw paragrafu paragrafu, min ikun jikkummenta aħna qegħdin dirett tistgħu ċempluna tiddejqux iċ-ċemplu fil-fatt. Aħna nitkellmu bejnietna u nieħdu pjaċir naqsmu flimkien dan it-tarif sabiħ li jsawwar l-identità tar-raħal tagħna tal-poplu tagħna.
Kemm konna mmorru bil-ħeġġa naslu l-Knisja u taċ-ċanta ġibu l-Bowsers bl-ilma naslu t-suntir. Kien hemm ħafna ħeġġa.
Għax ovvjament meta inti qed tara dan il- dan it-tempju dan il-monument jisuq fimt dik il-ħeġġa, illum forsi dik il-ħeġġa naqset naqra x'id-dinja nbidlet ukoll. Però l-imħabba tan-nies tagħna lejn il-Madonna tal-Loreto dik. Emma da. Dikem, għax aħna nirċivu ħafna nkemm il-emigranti tagħna tant messaġġi sbieħ. Emma da. Emma da. Fidejk lor, ibda inti.
Mela, kif għedna naqraw kapitlu 4, il-Knisja l-ġdida. Ix-xewqa l-kbira tal-Kappellan Mizzi kienet l-idea fissa li jibni tempju kbir u xieraq lill-Madonna tal-Loreto. Kien beda jinnota li r-raħal beda jikber ġmielu u għalhekk il-Knisja l-qadima ma kienx fiha spazju biżejja tal-popolazzjoni li kienet bdiet aktar ma jgħaddi żmien tiżdied. Fil-bidu l-idea kienet li l-Knisja l-qadima titkabbar. Iżda billi kif diġà rajna din il-Knisja kienet ġiet imkabbra drabijiet oħra u minħabba li ma kienx hemm wisa biżejjed biex jinbena tempju kif kien mixtieq, ġie deċiż li tinbena Knisja ġdida. Kuraġġ kbir, il-Kappellan Mizzi ndaħal biex jibni tempju kbir u sabiħ, tempju xiera lill-Madonna tal-Loreto u lill-poplu ta' Insilem.
B'dan il-għan fi 28 Ottubru 1920 ġim waqqaf kumitat amministrattiv li kellu bħala protettur tiegħu lill-Isqof Camilleri u bħala president onorarju lill-Monsinjur Alf Andreolo, Isqof tal-Loreto. Din interessanti, u l-imħallef ġus Giuseppe Tajt, Giuseppe Cremona. Il-Kappellan Mizzi nħatar president, Don Alfons Mizzi segretarju, u l-kariga ta' kaxxier ġiet fdata f'idejn Don Giuseppe Galia Rapa. Barra dawn ġew magħżula wkoll membri oħrajn li b'vot unanimu f'dik l-ewwel laqgħa iddeċidew li jmorru għand l-Isqof Camilleri u jruħ bil-ħsieb u x-xewqa tal-poplu ta' Insilem li tinbena knisja ġdida.
Li tibni knisja u proġett kumpless ħafna meta wieħed jiftakar kemm problemi u tfixkil jinqalgħu. Barra minn dan, wieħed li jindaħal għal biċċa xogħol kbira, irid ikollu għaqal, jagħmel ħafna studju u fuq kollox jaf jieħu paċenzja. Dan kollu kien jafu l-kumitat li minkejja d-diffikultajiet u minħabba l-ħtieġa ta' knisja akbar wera determinazzjoni u kien lest li jagħmel kull sagrifiċċju biex din tinbena. Għalhekk wara dik l-ewwel laqgħa bdew isiru l-preparamenti biex dan il-proġett ma jibqax biss fuq il-karti iżda jsir realtà.
Mela, l-ewwel problema kienet fejn kellha tinbena l-Knisja l-ġdida. I-karatteristika tal-Gżejjer Maltin li l-Knisja tar-Raħal tkun qiegħda f'post ċentrali biex tkun milħuqa minn kulħadd u fl-istess ħin tiddomina r-Raħal. Il-Kumitat żamm din l-idea bażika ġo moħħu u ma damx ma għażel li l-Knisja l-ġdida tinbena qrib il-qadima fuq biċċa art kbira biżejjed biex jitla tempju kbir kif kien mixtieq. Fis-6 ta' April tal-1921 sar il-kuntratt fuq din il-biċċa art li kienet tagħmel parti mill-benefizzju ta' Dun Mikiel għand in-nutar tal-gvern. Il-kuntratt sar bejn il-kjeriku Pio M. Gawċi, ir-rettur attwali ta' dak iż-żmien ta' dan il-benefizzju u l-kumitat amministrattiv. Dan il-kuntratt huwa miżmum fl-arkivju tal-parroċċa fl-imkien moħrajn meħtieġa biex tinbena l-Knisja.
Hekk kif ġiet akkwistata l-art tal-bini, il-kumitat beda jaħseb biex isib perit biex jagħmel il-pjanta u jieħu ħsieb ix-xogħol tal-bini. L-għażla waqgħet fuq il-perit arkitett Malti Ugo Mallia li aċċetta mill-ewwel l-istadina li saritlu. Il-ħsieb prinċipali tal-Kappillan Mizzi u l-Kumitat kien li l-Knisja l-ġdida fl-istil tkun tixbaħ lil dik li tinsab fil-Belt tal-Loreto. Għalhekk fit-18 ta' Ġunju 1921 il-Kappillan flimkien mal-Perit Mallija telqu lill-Loreto biex jaraw bajnejhom stess u jistudjaw l-istil ta' din il-Knisja Bażilika li fija hemm meqjuma id-dar tal-Madonna. Lura mill-Italja, il-Perit Mallija intefa bħeġġa kbira fuq dan il-proġett li daħal għalih. L-istil magħżul kien gotiku minsuċ ma' Lombard fagħmla ta' salib latin.
Jiġifieri anke f'dawn iż-żmenijiet l-Orjent għalkemm it-trasport ma kienx bħal tal-lum. Imma xorta marru.
Imma ħna jiena naħsbuha din u jiena ngħidu nassumu illi ġara hekk.
Aha, dejjem ngħidu aħna, però tinsix illi biex tmur Loreto hija battikata anke llum.
Aħseb
wara dakinhar.
Ekku.
Għax biex tasal hemmhekk tinsewx li Loreto qiegħda prattikament fuq il-Baħar Adriatiku. Jiġifieri qiegħda naqra mwarba.
Probabbli marru bil-vapur. Dak iż-żmien laqas kien hawn ajruplani.
Laqas kien hawn ajruplani. Imma marru biex jaraw din. Inkomplu. Mela, fil-waqt li l-Perit Mallija kien hekk okkupat, il-kumitat kienet jiltaqa' mal-ewwel problema li sab ma wiċċu għax naħseb il-problemi u xi huma parti mill-ħajja. Ġara li l-biċċa raba' fejn kellha tinbena l-Knisja l-ġdida kienet imqabbla għand familja mingħajr sielem li għal raġunijiet mhux magħrufa ma ridtx iċċedja lill-kumitat. L-importanza ta' din il-għalqa kienet tant kbira li kieku kellu jintilħaq ftejjin fuqha kien jiġi frankat ħafna xogħol, żmien u flus kif naraw aktar il-quddiem. Għalxejn kienu t-tentattivi li jagħmel il-kumitat immexxi mill-Kappillan Mizzi biex jippersuadi lil din il-familja tagħtih din il-għalqa. Għalxejn kienu l-argumenti ġusti tal-kumitat lil din il-familja li qegħdin nitkellmu fuqha. Fejn urija kemm żmien ser jinħela, kemm flus ser jintefqu u kemm xogħol bla rażan irid isir jekk tibqa' twebbes rasa, il-familja żammet ibes. Kontra qalbu u iddiżappuntat il-kumitat iddeċieda fuq parir tal-perit inkarigat li jidħol għall-biċċa xogħol kbira biex isolvi il-problema.
Fl-4 ta' Ġunju 1922 bdew it-ħejjijiet tal-pedamenti ta' din il-Knisja. Kienet il-festa tal-Għid il-50. Fit-8 ta' filgħodu saret qudisa Letta quddiem is-Sagrament espost li għalija attenda kważi r-raħal kollu. Wara l-Vanġelu l-Kappillan Mizzi għamel diskors ta' ċirkostanza li bdieħ bil-kelmiet tal-profeta David ix-xogħol huwa kbir u mhux il-bniedem l-estal post iżda Alla. Kompla biex fehm lin-nies tar-raħal biex jgħinu b'kull mod possibbli ħalli din il-ħolma ssir realtà. Wara l-quddisa tkanta l-Veni Creator u ngħatat il-barka sagramentali. Il-poplu ta' għajn sielem entużjażmat u inkoraġġit bid-diskors tal-kappill Ammizzi, hekk kif spiċċat il-funzjoni mar fuq il-post fejn kienet ser tinbena l-Knisja l-ġdida, bdew inatfu u jwaqgħu l-ħitan fejn kellhom jitħaffru l-pedamenti u fi ftit siegħat tnatfet biċċa art konsiderevoli.
Lorja meta toqgħod qis illum tkun diffiċli ssir dil-biċċa xogħol għax tant m'hux spazju għal bini imma kien żmien fejn kien hawn din il-wesa art illi setet imbagħad tintuża l-bini ta' din
il-Knisja
li aħna qegħdin taħta u x'vera. Issa bdiet tidher aktar l-importanza ta' dik l-għalqa li semmejna aktar il-fuq u li ma ġietx ċeduta lill-Kumitat. Il-post fejn imibnija l-parti ta' quddiem tal-Knisja l-ġdida hemm bħal sies li fih kienu jidru bħal xquq. Il-perit mallija li ma kienx jaf jagħmel l-affarijiet bin-nofs ried ikun żgur li l-blat huwa sod biżejjed biex ikun jiflaħ il-pista tal-faċċata u dak tal-kampnar. Il-perit ġieħ id-dubju li taħt il-blat seta' kien hemm xi dwaben u werien u mażmien il-bini seta' jċedi. Għalhekk ordna li jitħaffru erba' spejjer kbar biex ikun jista' jistudja sewwa l-art u fl-istess ħin itella pedamenti sodi. F'Settembru tal-istess sena beda x-xogħol ta' tħaffir minn nies imħarġin f'dan ix-xogħol fosthom Salvu Portelli ta' Njott. Salvu Grima ta' Ġinesja, Salvu Zerafa Issejku, Ġus Grima ta' Modesta, Loreto Grek tal-Mazzun, Paolo Attart tal-Malgu, Nazzju Xerri u oħrajn. Dawn aktar ma bdew ħafru l-isfel bdew jitfaċċaw xi xquq u werien kif kien ħaseb il-perit. Wara xhur ta' tħaffir u trinek, sabu fl-aħħar art soda biżejjed biex fuqha jibnu l-pedamenti li kellhom isiru tal-ferro konkrit.
Għal din il-biċċa xogħol kienet meħtieġa kwantità kbira ta' ramel, siment u ħadid. Dak iż-żmien ma kienx hawn kumdità ta' mezzi ta' trasport bħallum u għalhekk il-kumitat ħerqan li jara din il-biċċa xogħol ta' ksir ir-ras mitmuma ħareġ b'idea għal konna naqilbu xi ħafna ritratti. Mela, ħareġ bl-ideja li solviet l-inkwiet kollu. L-ewwel ħaġa li ġiet quddiem moħħhom kienet li ma kien l-aħjar mezz biex takkwista biżejjed ramel li hu essenzjali għall-konkrit. Dak iż-żmien fejn sielhem kien hemm xi individwi li kellhom id-dajjes tal-Latini. Fosthom Salvu Xwieraq ta' Popull, Giuseppe Grek is-Sipa u Enzo De Bono tal-Valentina. Dawn, fuq talba tal-Kumitat, taw il-kelma li jmorru bid-dajjes tagħhom u jġibu r-ramel mill-bajjiet ta' Malta u Għawdex. Ħaġa li llum ma tistax tagħmilha. It-tieni problema issa kienet kif dan ir-ramel ser jitwassal fil-post. Kif diġa għedna id-dajjes kienu jitilqu fil-ħodu kmieni speċjalment fil-ġranet tal-ħdut u l-festi, daqqa l-bajja taċ-Ċirkewa, għall-ġnejna, għajn tuffieħa u r-ramla l-ħamra. In-nies li kienu jmorru magħhom kienu jitqasmu fuq diversi xogħlijiet. Min jimla r-ramel fl-ixkejjer u l-kritel u min jabbi fuq id-dajjes. Kif kienu jaslu x-xatt kienu kun hemm jistennewhom ħafna burdnara mir-raħal biex jabbu r-ramel fuq il-karrettuni tagħhom u jġorruh għal ġo maħżen rib il-Knisja l-ġdida.
X'battikata din.
Ma kemm kienu jaħdmu jikkoordinaw.
Kienu hej, kienet maħsuba.
Koordinament, imma llum ir-ramel ma tiġbrux mill-ixtajt
l-ekosistema. Ninterrompik naqra l-Orien, Carmen Xikluna qed issegwina minn barra minn Malta u qed tieħu pjaċir tisma' dan il-programm. U anke semmejna qabel l-Loreto waslet inna wkoll email mill-Delegazzjoni Pontifiċja tas-Santa Casa di Loreto bil-programm għal Settembru.
Għat-tmija ta' Settembru.
Ekku, għax hemm il-festa. Ekku, sambat fil-kas niftaħ naqra dan l-attachment u naraw x'fih ukoll. Tajjeb qed tara kemm għandna komunikazzjoni anke diretta ma' Loreto stess.
Ekku.
Mela, meluba din il-problema mal-art faċċa ieħor minn ser iġibu l-ħadit. Dak iż-żmien is-servizz tal-vapur tal-art kif kienu jsejħulu kien spiċċa. Il-kumitat kien xtara xi rails bħal speċi ta' travi li fuqhom kienu jimxu l-vaguni u b'hekk ġiet meluba diffikultà oħra. Magni li kisru l-ġebel ma kienx hawn, Għalhekk il-kumitat xtara madwar 4 tużżani mazzetz magħmulin għal dan ix-xogħol u kien iqabbad lin-nies anke x-xebbiet u n-nisa jkissru l-ġebel. U dan ix-xogħol kienu jagħmluh b'ħeġġa u entużjażmu dan bħal ma kien isir fl-assedju l-kbir. Anke n-nisa u t-tfal kellhom sem.
Mela, mela.
L-ilma kienu jġibuh fil-bramel mill-għajn u kienu jaħżnuh f'ġiebja li kienet saret apposta. Eżatt, f'dan il-ġarta l-ilma kienu ħadu sem saħan sitra tfal ukoll u biex inkunu qedna kollox, is-siment li kellu jintuża f'dan ix-xogħol kien tal-marka Titanic li dak iż-żmien kien jiġi fil-kritel u kien meqjus bħala l-aqwa siment. Meta dan il-materjal kollu li semmejna kien fil-post, il-perit tal-ordni biex jiġu mimlija dawk l-ispejjer li kienu tħaffru u fl-istess ħin jibdew isiru il-pedamenti tal-faċċata. Dil-biċċa xogħol importanti tlestiet fi żmien qasir u kienet swiet somma konsiderevoli li għal dak iż-żmien kienet somma kbira. Biex ma jintilifx żmien waqt li kienet isir dan ix-xogħol kollu, ħaddiem oħrajn kienu mexjin bix-xogħol tal-bqija tal-pedamenti x'battikata, aħna qegħdin naqraw imma trid tkun hemm biex tkun taf. Hawn naraw għaliex il-kumitat tħabat għal dik l-għalqa li semmejna aktar il-fuq. Innu qas tagħha kien sewa ħafna flus, żmien u tbatija li seta' winħlew fuq affarijiet oħra.
Ix-xogħol tal-qtuħ tal-ġebel mill-barriera kien beda wkoll. Il-barriera kienet tinsab ħdejn it-torri ta' Santa Ceċilja u fija ħadmu wkoll nies mingħajr sielhom bħal Toni Zerafa tal-Farret, Laħwa Loreto u Ġanni Azzopardi ta' Simora u oħrajn. Ta' min isemmi hawnhekk li l-ewwel ġebla li niżlet mill-barriera kien niżilha Toni Aġuż tal-Qormi. Dan Toni meta sar jaf li fil-barriera hemm xi ġebel maqtuħ, bla ma qal lil ħadd, mar filgħodu kmieni fil-barriera bil-bima u l-karrettun tiegħu, ħamiehu tnejn min-nies, qabba ġebla mdaqsa u kollu gburi u ferħan għadda mill-pjazza u mar ħadd din il-ġebla fil-post tal-bini. Donnu dan kien is-sinjal kif kellu jinġar il-ġebel mill-barriera. Għaliex fuq l-eżempju ta' Toni, ħafna mill-burnara tar-raħal bdew imorru jġorru l-ġebel huma wkoll. Mezzieħor biex jinġar il-ġebel kien dan. Kienu saru karrijiet apposta u fuq kull wieħed kienu jgħabu minn 8 sa 10 ġeblit kbar. Kull karru kien jeħtieġ raġel biex iddireġih mitmun u nies biżejjed biex jiġbdu u jimbuttaw. Il-karru kien ikollu żewġ ħbula. Wieħed marbut mal-lasta ta' quddiem u l-ieħor mal-lasta ta' wara. Meta l-karru kien ikun għal wita, xi nies kienu jimbuttaw u oħrajn jaqbdu l-ħabel ta' quddiem u jiġbdu. Meta l-karru jiġi għan-niżla, in-nies kienu jirħu l-ħabel ta' quddiem, jaqbdu dak ta' wara u jiġbdu lura biex il-karru ma jirrankax. Iżda ġieli jitmun irtilef il-kontroll ta' tmun u spiċċa l-ġoxi ħajt bħal maġralhom Ġanni Ċantar ta' Ċantar u Toni Rapa ta' Peppina. Li kienu kol korrew, tal-ewwel serjament u liħor ħafif. Dan il-ġar tal-ġebel iżda ma baqax isirek, għax fir-raħal tagħna kienu nxtraw xi trakkijiet minn ċerti nies tan-negozju għax-xogħol tagħhom u bil-qalb offrew li jġorru l-ġebel huma. Dan kollu kien juri x'ħeġġa u determinazzjoni kellhom ħutna lajn sel-miżi ta' snin 20 tas-seklu ieħor biex jaraw il-bini tal-Knisja l-ġdida mibdi u miex il-qoddim ġifri Danilu mit-sena.
Għalhekk mit-sena eżatt fil-fatt.
101.
Ekku,
mit-sena 101.
Dawk in-niskola li kienu preżenti dakinhar illum kollha qegħdin fil-glorja tal-ġenna.
Ekku, u l-laqmijiet.
U l-laqmijiet għadhom. Ara kemm il-laqmijiet xi storja għandhom.
Kemm il-ġenerazzjoni għaddew.
Eżatt, eżatt, eżatt il-verità dik. Mela nkomplu wara dan ix-xogħol u dawn is-sagrifiċċji kollha waslet il-ġurnata li fija kellha titpoġġa l-ewwel ġebla tal-pedament kien it-23 Ottubru tal-1923 mela sentejn oħra jkollna ċentinarja tal-ewwel ġebla tal-pedament. Fit-8 ta' filgħodu il-bennej Francesco Farrugia imlaqqam taċ-ċjattu mix-xewkija li fidejh kien ġie fdat il-bini tal-Knisja l-ġdida fil-preżenza tal-Kappillan Mizzi, tal-Prokuratur Dun Giuseppe Gallia Rapa u numru kbir ta' nies. Poġġa l-ewwel ġebla mill-pedamenti ta' din il-Knisja. Il-ġebla ġiet poġġuta fejn kellu jitla il-pilastru prinċipali, in-naħa tal-Evanġelju tal-Art tal-Maġġur. Fanqas minn 11 il-xahar ix-xogħol tal-pedamenti kil-lest u l-Knisja kienet ippjantata kollha. Issa bdew isiru tħejjijiet għat-tqejjid tal-ewwel ġebla li kellha ssir nhar il-festa titolari tar-raħal. F'appell lid-devoti tal-Madonna tal-Loreto li l-kumitat kien kiteb għal din l-okkażjoni insibu dalli ġej. Devoti ta' Marija. Wara bil-kem sentejn minn mindu bdew jitħafru il-pedamenti tal-Knisja l-ġdida li sejra tinbena f'din il-parroċċa, qegħdin naraw jitwettaq il-ħsieb tagħna magħmul fost ħerqa ta' fidi u ħeġġa ta' fehma qawwija fl-4 ta' Ġunju tal-1922 jum 8-il-50 ta' dik is-sena.
Kien sewa sew f'dak il-jum solenni li wara novena li fija tlabna ruħ il-qodos tal-grazzja tiegħu u qoddisa ġiet imqazzal din il-fema bi pritka li fija anqalna il-poplu għat-talb kien f'dak il-jum li bdejna x-xogħol tagħna moħna f'dik il-ġurnata li fija kellna naraw il-pedamenti lesti u mqiegħda u mbirka l-ewwel ġebla.
Nistennew dak il-jum domna. Gbar kienu s-sagrifiċċi li għamilna billi biftit flus fidejna tal-biża id-diffikultajiet li ġew quddiemna. Iżda bil-għajnuna tas-sema li qatt ma naqsitna bil-ħrara tal-kumitat. Imaqqat minn saċerdoti u sekulari bi President il-Kappillan Dum Franġisk Mizzi id-diffikultajiet kollha ġew mirbuħa.
Kelma ta' tifħir jixraq li tingħata lill-poplu li mħeġġeġ mill-kappillan ta' ruħu għax-xogħol bil-ferħa. Kulħadd, kbar u żgħar, irġiel u nisa mett idejh għall-ħidma biex jinbnew il-pedamenti.
Il-jum tal-14 ta' Settembru 1924 sejjer ikun jum tal-festa għalina, jum li qatt ma jimtesa fl-istorja ta' dan ir-raħal żgħir ta' Marija. Kemm isabiħa dan ir-raħal żgħir ta' Marija. F'dak il-jum Monsinjur Michele Gonzi l-isqof il-ġdid tagħna ibierek l-ewwel ġebla u jagħmel diskors ta' ċirkostanza. Fir-dawn ħabrux x'inhu ġej.
Dan hu parti mill-appell li hu meħud mill-oriġinal tiegħu li jinsab merfuħ fl-arkivju tal-parroċċa. Kif tarrafna qabel dal-avveniment storiku ta' tqejjid tal-ewwel ġebla kellu jsir fl-istess ġurnata tal-festa titulari tal-parroċċa. As-solennità ta' din il-festa, il-kumitat barra li bħas-soltu stieden lill-banda Duke of Edinburgh tal-Birgu Malta u l-orkestra ta' Maestro Kanonku Mazzelli mill-istess belt kien stieden ukoll il-kapitlu tal-Birgu biex jieħu sehem f'dawn il-festi kbar.
Il-Birgu, eh?
Tal-Buznannu, Giuseppe.
Ekku, mela, f'dak iż-żmien propju tal-1958, il-festa tal-Madonna tal-Loreto kienet dejjem issir il-ħadd fuq l-ottava tat-twelid tal-Verġni Beata Marija. Intant il-ġurnata mistennija waslet. Rigward il-festa titolari sar kollox kif soltu jsir, b'solennità u pompa kbira, ħalli għalina. Kien il-jum 14 ta' Settembru tal-1924, jum ta' festa r-raħal tagħna, jum glorjuż li jibqa' mniżżel bitri tad-depp fl-istorja ta' Għajn Sielem. Fl-erba ta' filgħaxija ta' wara nofsinhar, Monsinjur Isqof Michele Gonzi, l-isqof il-ġdid ta' Għawdex, assistit mill-kapitlu tal-Birgu, tela proċessjonalment mill-knisja il-qadima u xek, għal fuq il-post fejn kella titpoġġa l-ewwel ġebla.
Il-ġebla li fetħet il-proċessjoni kienet merfuha mill-professur Karlu Mallija li jiġi hu il-Perit Ugo, mis-sur Alfonso Tonna, kummissarju ta' Għawdex, is-sur Millard, eks-segretarju tal-Gvern ta' Għawdex u mis-sur Paolo Grima, tabib prinċipali fl-isptar ta' Għawdex. Wara mxew il-parrinijiet li kienu l-imħallef Cremona u l-Maġistrati ta' Għawdex Bartoli u Luigi Camilleri. Kif il-purċissjoni waslet fil-post destinat, Monsignor Gonzi birek u qiegħed l-ewwel ġebla bis-solennità kollha li jitlob dan ir-rit fost entużjażmu tal-poplu ta' Għajn Sielem, tad-daqq tal-banda u sparar ta' Murtali. Ġodin il-ġebla kienu tqiedu xi medalji tal-Papa ta' dak iż-żmien Piju 11 u tar-Re George 5 magħluqin fi stokk tal-ħġieġ flimkien ma' skrizzjoni bil-Latin li ma nafx naqra.
Le, u ħajkolna nieqfu hemmhekk għax il-ħin dal-waqt is-sitta l-Orien, mela ħalli nieqfu hemmhekk il-ġimgħa li ġejja nkomplu mbagħad nitkellmu minn hawnhekk din iċ-ċerimonja u x'hekk ta' l-ewwel ġebla. Qegħdin naraw illi hekk kull ma sar u kull ma jsir fil-ħajja dejjem hemm diffikultajiet, problemi, sfidi ngħidilhom jiena, imma meta mbagħad ikun hemm il-poplu li waċċan u ħerqan li jagħti dik id-daqqa tiet bit-talb l-ewwel qabel kollox, bid-donazzjonijiet bl-għajnuna, issemew anke nisa u tfal li kienu jagħtu is-sem tagħhom ukoll għax anke tfal għandhom sem. Allura kull ħaġa tista' ssir, kull ħaġa tkun possibbli.
Wanke tifhem ukoll l-akkanizmu tan-nies għax forsi kien hemm min jgħidlek u dawn l-anzjani kemm huma forsi akkanit iż-żejjed jew. Imma għaddew minn żmien illi biex wasalna sal-lum, apparti li kien hemm il-gwerer sewwa, kienu għaddewhom kemm spiċċew mill-gwerra l-ewwel gwerra dinjija, mbagħad daħlet it-tieni gwerra dinjija. Tilfu xi nies minn kien hawn vitmi fajn silhem fi żmien il-gwerra ħafna affarijiet, imbagħad batew. Kien hemm xi inċidenti li ġraw f'din il-Knisja. Ġifieri għalhekk imbagħad hemm l-akkaniżmu għax tant ħeġġu u tant għamlu sforz biex dan it-tempju jitlesta u dejjem imma kellhom f'moħħhom lill-Madonna li qed jagħmlu dan għall-Madonna illi bil-fors ikun hemm imbagħad dak l-akkaniżmu sostanzjali u qawwi li għadhom jiġdu dawn l-anzjani tagħna, l-veterani tar-raħal tagħna ngħidulhom dawk li għadhom magħna u dawk li ħallewna li tawn eżempji kbar.
Tawn eżempji vera kbar. Lorien qabel nikkonkludu sewwa nsellu għal dawk li għamlulna lajk ukoll. Mela għandna Sean Formosa, Dr. Ray Bondin, Mario Barbara, Tessis Piteri, Thomas Saliba, Josefa Utoni Kurmi, Joanne Cordina, Mary Rose Debrinkat, Joseph Fenek, Diane Zammid, Victoria Juice, Helen Camilleri, Anna Ta, Salvu Fenek, Josette Falzin Psajla, Rodrik Sultana u Elaine Marie Borch. Grazie ħafna li kontu qegħdin hemmhekk.
Ringrazzjawkom.
U kif bdejna, ser nispiċċaw blinnu minn Loreto, aħna l-ġimgħa d-dieħla nkunu fil-qalba tal-festa, xorta ħankunu hawnhekk tajjeb. Grazzi Lorien.
Grazzi Lelio, u nsellimkom.
Santa, in the mind.